Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge hamrer en helt ufattelig mængde personlige data fra Google, eller mere præcis fra mig til Google rundt og nægter at gå væk. Annette Højrup, du er seniorrådgiver og kendt jurist hos Forbrugerrådet Tænk. I har lige meldt Google, verdens største IT-firma, til datatilsynet. Hvorfor har I gjort det?
Det er jo fordi, vi er blevet opmærksomme på, at de aldrig sletter alle de her data, de indsamler om os. Vi ved jo godt, de indsamler rigtig mange oplysninger, meget detaljerede oplysninger, men det, der undrer os, det er, at de siger, jamen det er op til forbrugerne selv at slette de her oplysninger. Vi taler altså om meget private lokationsdata, altså vores fysiske færden, som vi har fundet, ligger en 5-6 år tilbage på din Google-konto. Og vi taler også om vores søgehistorik, som også er meget privat, og som ligger, hvor vi har fundet data, der ligger op til 10 år tilbage. Og det mener vi ikke harmonerer med princippet i persondataloven om, at man må ikke indsamle flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet.
Det her, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget nyt. Det har de jo gjort hele tiden, lige siden de er kommet og startet det her firma. Hvorfor lægger I sagen lige nu?
Jamen altså, det er selvfølgelig ikke nyt, at Google indsamler rigtig mange oplysninger om os og hele tiden har gjort det, men det, der er nyt for os, det er, at Google aldrig sletter de her data, og at dataen de akkumuleres over år og bare ligger på vores Google-konto, og dermed også er personhenførbare. Altså, de ligger under vores navn, de bliver ikke anonymiseret, og de bliver ikke slettet af Google, og det er der, vi mener, der er et problem.
Vi vender tilbage til Google og Tænk om lidt, men vi skal også lige hilse på Henrik Højer, familiefar og softwareudvikler. Du er kendt under et andet navn, skummelt navn vil jeg sige. Du er kendt som børnehavehackeren. Du blev sidste år, der blev du dømt for hacking mod din søns børnehave. Du fik den mindst mulige straf på 10 dagbøder, men du ankede, og i tirsdag så var du så i landsretten, fordi du havde anket dommen. Hvad skete der?
Jamen, der skete det, at vi mødte op i landsretten, og der sad så tre dommer og tre domsmænd. Og efter et par timer snak frem og tilbage, så fik jeg at vide, at jeg var frikendt for alle anklager. Og ja, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde mig. Jeg kan ikke kalde mig børnehave-hackeren, men for jeg er i hvert fald frikendt for ikke at have hacket børnehaven.
Så nu du er ikke børnehave-hackeren længere?
Jeg er ikke hackeren mere. Jeg er IT-softwareudvikler og familiefar i dag, uden at være hacker.
Den her dom, hvad mener du, hvad betyder den for alle os andre her i Danmark?
Jamen, den betyder, at så nogen som mig, der konstaterer et sikkerhedshul, at vi nu ikke risikerer at blive dømt som hacker, fordi vi gør opmærksom på det.
Så det er noget, som... Og det er derfor, jeg ved, det er derfor, du har set den her sag som principielt, så det er derfor, du gik ind i den og ankede den her dom.
Ja, altså, det var jo ikke for at undgå en lille bitte bøde, som jeg havde fået første gang. Det er fordi, at jeg synes, at det er meget vigtigt, at folk, der interesserer sig for det, og folk, som gør opmærksom på huller og problemer i systemer, at de ikke risikerer at komme ind og sidde og brumme. Så derfor gik jeg ind, og derfor er det en vigtig sag for mig at vinde, og jeg ved også, der er rigtig mange andre i branchen, der synes, det var en vigtig sag.
Vi vender tilbage til det her sidste her i dagens program også, hvor vi får lidt mere at vide om konkret, hvad det var, du gjorde, hvad der skete og sådan noget, hvordan man kom rundt i de her systemer, hvorfor alt den her ballade opstod. Vi har også besøg af vores sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel, og Jakob, sådan en dom, den er vel også god for sikkerhed generelt?
Selvfølgelig er den det. For vi skal selvfølgelig have mere gennemsigtighed, og det skal være muligt at kunne afsløre fejl i systemer, uden at risikere at blive dømt for et eller andet. Så jeg er helt enig. Det er en god sejr.
Du har den her uge, der har haft hovedet nede i nogle andre ting. Den ene kommer vi tilbage til. Det er sådan næsten ikke sige ordet Vault 7. Den skal du nok få lov at sige, men jeg ved, at du har sagt, at hvis man først starter det for det, så kan du ikke stoppe igen, og det skal du. Så altså, nu tager vi lige den anden end af det. Du har kigget på, der har også været det her Tor-netværk. Det skulle jo være fuldstændig anonymt og umuligt at have med at gøre, men det er det vist ikke rigtig helt.
Ja, det er svært at vide. FBI, de knaldede en pædofilring på et tidspunkt her for et stykke tid siden, og de har nu her har de undladt at anlægge sag mod en, eller de har nedlagt en sag, som de havde gang imod en af de pædofile amerikanere, fordi at de ville ikke afsløre deres sårbarhed, hvordan de var kommet, altså hvordan de havde fået fat i hjemmesiden på Tor-netværket.
Så det vil sige, at det de risikerede at blive tvunget til, det var at give deres nøgle væk til den, hvor de havde logget ind, hvis de skulle føre den her sag. Og derfor så siger vi, okay, vi er nødt til at lade nogle pædofile gå, simpelthen.
Ja, eller altså den måde, de har fundet hjemmesiden på, har de i hvert fald ikke ville afsløre. Og hvis de har afsløret det, har det jo også været noget, som folkene bag Tor havde patchet med det samme. Fordi det er jo, hvis der er en sikkerhedsfejl, hvilket jeg ikke nødvendigvis tror, der er. Men altså...
Hvad betyder det for folk, der bruger Tor lige nu?
Jamen, det kan betyde alt muligt. Altså, det kan jo også være, at FBI bare har haft valgt at gøre det her for ligesom at få folk en skræk i livet. Altså, så altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad der er op og ned i sagen, i hvert fald. Jeg bruger stadig Tor. Jeg er glad for at bruge Tor.
Vi skal høre mere fra alle mine tre gæster her om lidt her i programmet, der kalder sig Faglytte, hvor vi også byder på mere om Wikileaks seneste læk med det inciterende navn, Vault 7, som på dansk må betyde noget i stil med Hvælving 7. Og så har vi en telefon igennem til Tallinn i Estland, verdens mest digitaliserede land, og en snak om cybersikkerhed. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om mange ting i dag. Men det første, vi skal forbi, det er Google. Det er noget, som du bruger rigtig meget tid på, Annette Hørup, seniorrådgiver og kandjur hos Forbrugerrådet Tænk. Du har været med til at formulere en anmeldelse til datatilsynet på dem, men allerførst, bruger du dem egentlig selv, de her Google, når du skal søge på nettet?
Ja, det gør jeg. Jeg bruger Google, og jeg bruger Startpage, og jeg bruger sådan lidt forskelligt. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi skal jo kunne bruge de her tjenester trygt. Vi skal jo have de her tjenester til at opføre sig ordentligt, så forbrugeren kan bruge dem. Og det håber jeg jo, den her anmeldelse kan være med til at skubbe i retning af, så Google kan i hvert fald tidsmæssigt, om ikke andet, begrænse deres dataindsamling.
Det er bare lige for at tillyse, nu du siger, du bruger dem, der hedder Startpage. Hvad er forskellen på dem og Google?
Jamen altså, Startpage, de registrerer ikke ens IP-nummer, men de bruger Googles algoritme, så de søgeresultater, der kommer frem, er faktisk rigtig fine. Men de skriver så, at man er anonym i forhold til, at de ikke kan føre tilbage til en. Men problemet er, at når man bruger Startpage, så kommer man jo ind på den hjemmeside, man så har søgt. Og så er Google der jo alligevel. Så jeg synes, at jeg mangler et rigtigt alternativ, hvis jeg skulle vælge Google fra. Men de udmærker de her andre tjenester, det er ikke det. Men Google er der jo alligevel, når vi bevæger os rundt, efter vi har fundet nogle ting, eller søgt efter nogle ting. Men så kan man jo selvfølgelig bruge cookie-blokering, og på den måde begrænse...
Men Google, de gennemtrænger det hele i virkeligheden, når det kommer til stykket.
Altså, Google har jo også cookies overalt, ja.
Har du en Gmail-konto?
Nej, jeg har ikke en Gmail-konto, og jeg har heller ikke Android på min telefon. Altså, jeg har ikke en Google-telefon, så jeg har valgt nogle ting fra.
Hvorfor ikke en Gmail egentlig?
Jamen, det er jo fordi, at din Gmail, din Gmails, altså din mails, de bliver jo scannet af Google, og jeg ved godt, der ikke sidder et menneske og scanner, men de indsamler jo min kommunikation med andre og målretter markedsføring efter det, så det har jeg valgt fra.
Det var et meget smart koncept, da det kom frem. Kan jeg huske, da jeg fik min første Gmail-konto, der var det jo dødsmart, at man havde al den her plads. Og som de netop sagde, at du behøver aldrig nogensinde at slette en mail igen. Så skal vi nok passe på dem. Og det har de så tilladt sig at bruge til at sidde og datamine i dem gennem rigtig lang tid. Forbruget ting, I har meldt Google til datatilsynet for at gemme data ulovligt, eller for længe i hvert fald. Det vender vi også i den grad lige tilbage til. Men hvordan overvåger Google brugerne?
Jamen altså, hvis man har en mobiltelefon med Googles styresystem, altså en Android-telefon, og man ikke har slået tracking fra, altså lokationsindsamlingen fra, så bliver man jo overvåget 24/7 på den måde, at al ens fysiske færden, cykelturen til arbejde, eller flyveturen til Bruxelles, og restauranterne, og caféerne, og hvad man ellers foretager sig, det bliver logget og gemt hos Google på ens Google-konto, hvis man har en Google-konto, hvad man typisk har, hvis man har en Gmail for eksempel. Og det er faktisk ret overraskende, når man går ind på sin Google-konto og finder det her kort, hvor man kan se præcise veje og præcise datoer og præcis minuttal. Og det er så det, vi har fundet de data 5-6 år tilbage. Og det er altså meget private oplysninger, som er håbet sig op over tid og ligger på ens navn.
Det er også lidt svært at have en Android-mobiltelefon uden at have en Gmail-konto. Man skal simpelthen bruge en for at kunne logge ind i telefonen og benytte sig af de ting, den skal. En anden ting, som ligger i de her Android-telefoner nu, det er det, der hedder Google Now, som jo går ud på, jeg kan huske, da jeg selv havde en Android en gang, så brugte jeg utrolig lang tid på at slå den over fingrene og fortælle den, at nej, det skal du ikke hjælpe mig med det her, fordi det er jo sådan noget, hvor man kombinerer alle mulige data med data til pludselig at komme og sige, nu skal du nok et eller andet sted hen, skal du ikke have købt en billet og sådan noget, så kommer den og selv og melder op med alt mulige ting. Det er vel også en del af den overvågning, de laver.
Ja, og det kan jo være en god service for nogle forbrugere, og det kan være smart at få at vide, at det vil tage dig 2 timer, og kom herfra dertil, eller hvad med at tage den her tur i stedet for, men det er meget, meget vigtigt, at det er det, vi arbejder for, at det er forbrugerens frie valg at vælge den her tracking til, så man kan få den her service. Det skal ikke være indbygget i systemerne, at indsamlingen sker, og man skal vælge det fra. Og det er det, vi kan se lige præcis i Google Now, i den nyeste version, at der skal forbrugeren faktisk ind og pille ind i indstillingerne for at undgå den her lokation. Og det synes vi også er problematisk.
Så den er stillet på overvågning på default, kan man sige, direkte når du får den ud af kassen?
Ja, det har vi i hvert fald fundet på en af telefonerne.
Der er sådan en lille trick, har jeg nok lægge linket ud på baglyttet.dk bagefter, men man kan gå ind på det, der hedder myactivity.google.com, og så kan man simpelthen slette alt, der ligger og flyder bagefter en, hvis man har lyst, og det må man så gå ud fra. Du siger, at du sidder derovre, det var anfaldstegn. Du mener ikke, det bliver slettet alligevel?
Nej, det bliver inaktiveret. Det bliver aldrig slettet.
Det kan godt, det ved vi jo ikke noget om. Det må vi gå ud fra. Det siger de i hvert fald, de gør.
De siger, de sletter det. Det må jeg lægge til grund som jurist. Så ved mindre man tror, Google lyver selvfølgelig. Mm.
Men alt det her med, at vi bliver over på den her måde, det er faktisk noget folk, altså i modsætning til, at man kan godt nogle gange tro, at Danmark er sådan et land, hvor vi siger, at hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte, og derfor så er vi ligeglade med overvågning. Det er i hvert fald sådan, politikerne altid udlægger det. Men der er kommet nogle nye tal fra IDA, som I har været med til at lave blandt andet også, hvor der ligger nogle nye tal omkring overvågning. De viser faktisk, at folk de er bekymrede.
Ja, altså det er jo faktisk 7 ud af 10 forbrugere, der er bekymrede for den her dataindsamling, der sker. Og hver anden forbruger synes, at lokationsdata er meget private. Så det synes jeg, at det viser også meget godt, at det er altså lidt en skrøne at tro, at vi danskere er ligeglade. Altså det, at man er glad for de her digitale tjenester, det, at det er positivt, og det kan give nogle fordele, det er ikke det samme som at sige, jamen så er vi ligeglade med ikke at have et privatliv. Det synes jeg, de her tal peger meget tydeligt på, at vi er optaget af.
Selve den her anmeldelse til Datatilsynet, hvad har I meldt dem for?
Jamen altså helt konkret, så handler det om, at vi har et helt fundamentalt princip om, at virksomheder, de må gerne indsamle data, men de må kun indsamle de nødvendige data. Så hvis Googles annoncer, de virker fint ved, at de kun indsamler oplysninger i 1/2 år, eller 1 år, eller 2 år, jamen så må de ikke indsamle oplysninger længere end 1 år, eller 2 år, for at få reklamerne til at virke. Det er faktisk et sagligt formål efter loven at lave målrettet annoncering. Men det, vi har anmeldt dem for, det er jo, hvorfor skal de her data ligge der i ubegrænset tid? Og hvorfor melder Google ud, vi holder et møde med dem om, og siger, jamen det er helt op til forbrugerne at slette de her data. Og nu vi har fundet søgehistorik 10 år tilbage, det er saftsus med en meget personlig profil, der ligger der hos Google, når man bygger data op i 10 år. Og der mener vi altså, at Google løber fra deres ansvar ved at sige, det er forbrugeren, der selv må slette data.
Jamen, har I overhovedet en chance? Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg kan allerede høre en hel her advokat af Google, som er i gang med at forklare, hvorfor det er vigtigt for dem, og de virkelig anonymiserer data, for eksempel, eller de gør et eller andet med dem. Tror I kan påvirke dem?
Jamen, altså, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Vi har jo fået at vide, at Google de data bliver ikke anonymiseret, og de bliver ikke slettet, medmindre forbrugeren selv gør det. Og det mener vi simpelthen ikke harmonerer med det her grundprincip i persondataloven. Og jeg vil sige, for 2 år siden, da vi lavede en app-kampagne og undersøgt, at iPhone faktisk gav forbrugerne en bedre mulighed for at slette deres data, i modsætning til hvad Google gjorde, der fik vi faktisk Google til at gå ind og lave en bedre styring i Marshmallow, altså deres seneste opdatering af Android, hvor de gav forbrugeren nogle rettigheder. Så det er faktisk muligt at påvirke Google, og det er jo vigtigt, er ikke bare at skubbe det over til et eller andet EU-ting. Altså, der skal jo nogle forbrugerorganisationer i landene til at gøre opmærksom på de her problemer.
Og der apropos det, så ligger der jo den her, der det store dyr i åbenbaringen i øjeblikket, det er den, der hedder EU's dataforordning, der træder i kraft til næste år. Den burde jo så i virkeligheden være up-to-date, og så simpelthen gå ind og få styr på sådan noget som det der. Tror du, det kommer til at ske, at den fikser det hele?
Altså, den fikser ikke det hele. Den gør nogle ting, som er rigtig, rigtig vigtige, men det kræver i høj grad også, at virksomhederne de kommer på banen og vil privatlivsbeskyttelse og får bygget sikkerheden ordentligt fra start af. Men noget af det, der er positivt ved den nye forordning, og som vil ramme Google, det er jo, at Google og Facebook og alle andre virksomheder, de som standard ikke må indsamle flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt. Og det er jo det her lige præcis et eksempel på, hvis der findes nogle platforme, hvor lokationen er sat til fra start af. Altså hvor man kommer til at afgive nogle data, som slet ikke er nødvendige for appens funktion. Altså det kan være det der klassiske eksempel, vi så dengang, vi havde en app-kampagne, om en lommelygte-app, der skal vide, hvor du er, i hvilken have, eller på hvilken gade. Altså det er fuldstændig irrelevant for, om den kan lyse din mobiltelefon. Og det er jo et eksempel på, at der vil den nye dataforordning ramme lommelygteudvikleren hårdt, fordi at det må selvfølgelig ikke være indbygget i appen fra start af. Det er kun forbrugeren, der skal slå det til, og sådan skal det være fremadrettet.
Altså meget af det her, det handler om det, som man kunne kalde for overvågningsøkonomi i virkeligheden. Altså det vil sige, at der er nogen, der tjener penge på at holde øje med brugere, som egentlig bare har fået en eller anden tjeneste, og så tjener de penge på det. Det er sådan noget, som for eksempel vores biler for eksempel ligger og sender nye biler, ligger og sender alle mulige information frem og tilbage med, hvor man kører hen, og hvordan har motoren det, og hvor holder du, og alt muligt andet. Det er vores løbeure eller løbeapps, som hele tiden sælger oplysninger rundt omkring til alt muligt. Alle de apps, vi bruger, nævnt selv helt ned til sådan noget som lommelygter og sådan noget. Tror du nogensinde, det her det holder op? Der er jo rigtig gode penge i det.
Jamen altså, det holder jo op, hvis der kommer en praksis. Hvis man begynder at håndhæve den nye persondataforordning, så er der jo nogle bøder, der kan slå en hver virksomhed ihjel. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at den nye forordning bliver håndhævet, så kan der jo blive strammet op. Og det er jo ikke, fordi vi skal væk fra big data. Vi kommer heller ikke væk fra dataindsamling. Men det, der er så afgørende, det er, at der ikke bliver indsamlet flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt, og det er forbrugeren, der aktivt vælger, om de her data, de skal gives videre eller ej. Og det er forbrugeren, der kan kræve dem slettet til enhver tid, osv.
Vi håber, det ender der. Mange tak i første omgang til Annette Højrup, som er seniorrådgiver og kendt jur hos Forbrugerrådet Tænk.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Nu skal vi se en anden slags sporing, den som efterretningstjenesten CIA bedriver, og som nu er helt ude i det åbne via en meget stor læk fra WikiLeaks. Den hedder Vault 7, eller Velving 7, som jeg selv har kaldt den på dansk. Her i telefonen er vi fat i Peter Kofod. Du er internetaktivist, journalist og generelt ballademager. Jeg plejer at benævne dig her i programmet. Det er sådan den titel, du har fået her. Hvad er det her Vault 7? Hvorfor har det fået det navn?
Jamen, det er to ting. Hvad det er, det er et imponerende katalog, som du var inde på over CIA's cybervåben, altså Miosa og malware og zero-day exploits, altså måder at hacke og udspionere og overvåge på. Og det har vi hørt en del om før, det her med at overvåge. Snowden-afsløringen, det mest kendte, det handlede sådan hovedsageligt, ikke helt, men hovedsageligt om masseovervågning, altså hvor man overvåger selve trafik på netværket, der hiver data op fra kabler og ned fra luften og alt det der. Vault 7, som WikiLeaks udgivet her nu, det handler hovedsageligt, igen, eller lidt overlap, men handler hovedsageligt om vores devices, altså vores telefoner, computer og alle mulige andre ting, der er forbundet til internettet, hvordan man kan overvåge dem. Og det, der er udgivet, det er 8.000 sider indtil videre, det er jo by far den største lækage nogensinde fra CIA, så af den grund så er det ret nyhedsværdigt. Og det indeholder altså over 1.000 forskellige værktøjer eller våben. WikiLeaks, det siger, at de kun har udgivet 1% af materialet, det første del af deres udgivelse, men hvad betyder det? 1% af hvad? Dokumenterne, eller mængden data, eller lignende kode, eller så vi må vente og se, hvad der kommer. Hvorfor hedder det det? Jamen, Vault 7, det er egentlig sådan en hemmelig facilitet op i, eller semi-hemmelig facilitet op i det nordlige Norge, over Polarcirken, hvor man opbygger sådan et lager over frø, plantefrø, hvis nok alle dem, der findes i hele verden. Og ideen der er, at hvis nu det skulle lykkes os at fuck alting op, atomkrig eller noget i den stil, så skulle menneskeheden have en chance for at opbygge civilisation igen. Og analogien her, det må være, at WikiLeaks mener, at det lykkes magthavende efterretningstjenesterne her i verden at smadre vores civilisation elektronisk og militarisere internettet og gøre alting helt katastrofalt usikkert og eliminere privatliv, overvåge alting og alt det der. Og så ved at offentliggøre det her, så kan man ligesom få en ny chance, de kalder Year Zero, til ligesom at starte forfra. Så kan vi få lukket alle de huller her og få lavet den civilisation, det internet, som vi egentlig gerne vil have.
Nu kommer vi lige fra en diskussion omkring sådan noget som det er så Google og Android og iPhone telefoner og sådan noget med, hvordan man ligesom holder styr på data der, eller mere præcis problemerne med at holde styr på data. Du nævner netop, at det her læg, den handler rigtig meget om vores devices, altså om vores telefoner. Hvor usikre, altså hvor meget er de under pres, hvis der er nogen, der vil ind?
Jamen, de er jo katastrofalt usikre, lidt i varierende grad. Nogle er bedre end andre, ikke? Men man har altid, i senere år har man sagt, at sådan noget som iPhones, at Apples iOS-ting, at de er ret sikre, og det er jo stadigvæk rigtigt i forhold til meget konkurrencen. Men noget af det, vi har set fra de her CIA-dokumenter, det er jo, at de har et imponerende langt, alt for langt katalog over måder, hvor de så alligevel kan få adgang. Så man kan også sige, at det bliver et større og større problem, fordi mere og mere data bliver krypteret. Og det er vi jo glade for, for det gør det sværere, og det her med at overvåge på den måde, som NSA gør det med at hive ting ned fra internettet og fra telefonlinjerne og den slags. Men det betyder jo også, at der bliver større og større interesse i at få adgang til vores devices, for når man ikke kan få tingene fra netværket, fordi det er krypteret, så må man jo prøve at se, om man kan hacke folks telefoner i stedet for.
Den her læk, hvad fortæller den også om CIA i det hele taget?
Det er der to svar på igen. Det ene er, hvad WikiLeaks gerne vil have det til at sige om den, og det kan vi lige komme tilbage til. Men det, som det i hvert fald siger, det er, som Snowden også har påpeget, at CIA de faktisk har... Det er første gang, man har dokumentation for, at de faktisk betaler. USA betaler for at forringe sikkerheden for vores devices. De går og opsøger de her zero-day exploits og gemmer dem, i stedet for at gøre det, som Obama han sagde i kølvandet på Snowden-affæren, at man skulle, nemlig at offentliggøre det. Altså ikke på det åbne internet, men sige til Apple, hey, vi har fundet et hul i jeres system, og det må heller lige få lappet. I stedet for at gøre det, så går de og gemmer på dem, fordi de kan bruge dem, og det kan man jo isoleret godt forstå. De vil gerne kunne hacke Osama Bin Ladens, eller nok for sent, men i princippet hans iPhone eller et eller andet. Men problemet med den slags er jo, at det sætter os alle sammen dårligere. Det stiller os alle sammen dårligere, for det gør alle vores enheder usikre. Når CIA har en eller anden zero-day exploit eller en sårbarhed eller et eller andet, så er der alle mulige andre, der også kan bruge den. Altså, hvis de bliver bekendt med, at den findes. Og nu kan man jo se igen, at det viser sig, at altså, CIA og andre dele af USA's efterretningstjeneste, de kan jo ikke holde det her hemmeligt. WikiLeaks siger selv, og det ser ud til, det er rigtigt for en gang skyld, at det her det er noget, der har været cirkuleret rundt på nettet siden slutningen af sidste år, altså inden præsidentvalget, der tror jeg nok. Og de har fået sat i det af omveje. Så der, hvem ved, hvem der ellers har det her? Og CIA, de har jo ikke rendt til Obama, eller til nogen som helst anden, eller Trump, eller til Apple, eller til Windows, eller til Facebook, og sagt, efter at det er blevet... De har vidst, at der er nogen, der har fat i det her, men de har stadigvæk ikke gået til de her leverandører og fået lukket hullerne. Det er sgu noget lort.
Ja, det må man sige. Noget af det her materiale, det handler jo faktisk om noget så politisk sprængfarligt som manipulation af valg. WikiLeaks, de kom allerede for en måned siden med en anden læk, som handlede om manipulation af det franske valg i 2012. Hvordan gør man det her, når man er CIA? Hvordan manipulerer man så med et valg?
Jeg tror, man skal se, det med det franske valg, det siger de selv, at det ligesom var en forsmag på den her Vault 7. Det er sådan en del i samme serie, som igen handler om CIA og deres overvågning. Så det, der helt konkret var sket dengang ved det sidste franske præsidentvalg, det er som en bar, går som en bar, at de har overvåget alle kandidater ret grundigt for at kende deres politiske positioner på så godt som alle områder. Og det tror jeg, man skal se, det kan man sige, det er sådan en klassisk udenrigsspionage, som alle altid har gjort, men pointen er bare, at de er blevet forfærdeligt gode til det, så de kan vide alt om alle, også diplomater og politikere og den slags. Og det tror jeg måske, man skal tænke på en anden historie, vi har haft før, som har lidt med Danmark at gøre, den her med klimatopmødet COP15 i København for nogle år siden, som vi ved fra Snowden-afsløringer blev massivt overvåget af NSA og britiske efterretningstjenester. Og det var jo klart, at det var med det formål dengang at sørge for, at der ikke kom en forpligtende løsning på det her globale opvarmningsting. Fordi det er jo rigtig dyrt for USA, og det er nok i virkeligheden den allervigtigste grund til alt det her overvågning af politikere og industri og alt det der. Det er det, som det altid har været, ikke? Det er at stille sin egen handelsøkonomiske politiske interesser bedre.
Hvor ved vi, hvad ved vi om, hvor de her 8.000 dokumenter og væsentligt mere måske endda kommer fra?
Ved, det er sådan altid lidt svært. Vi ved jo ikke rigtig noget, men vi ved, hvad WikiLeaks selv har sagt til at starte med, og det er faktisk lidt modstridende. De siger på den ene side, at det er en eller anden tidligere enten ansat fra CIA eller fra en af de her contractors, altså private firma, der arbejder for CIA, der har givet den til dem. Men samtidig siger det jo, at det har floreret på internettet, altså blandt underleverandører til CIA og sådan noget, i lang tid, uden at det var meningen, altså at det var, du ved, det var meningen, skulle have gemt væk et eller andet sted i CIA, men der er det så kommet ud fra, og har ligesom været ude i the wild. Så om det betyder, at det er en, hvad skal man sige, en rigtig klassisk whistleblower, der har lægget det til WikiLeaks, eller om det er bare en eller anden aktivist-type, der har fået fat i det og givet det videre, det står lidt uklart. Og normalt så vil den være stoppet der, så vil man sige, så derfor ved vi ingenting. Det kan være en af de to scenarier, eller det kan være russerne, der har gjort det, eller hvad ved jeg. Men der skete det lidt unormale i den her situation, at for det første så har CIA på det nærmeste autentiseret, bekræftet, at dokumenterne er ægte. De har ikke gjort det sådan helt, dokumenterne er ægte, men de er gået ud og lavet en statement på det her, så det, der er ikke rigtig nogen tvivl om, de er ægte. Og dels så har de sgu indrømmet, at de CIA, altså eller, og justitsministeriet i USA, de mener, at det nok er en contractor, altså en privatansat underleverandør til CIA, der står bag lækket. Det kan jeg faktisk ikke huske, at de nogensinde har været ude at sige offentligt før, medmindre det var, fordi de allerede havde pågrebet personen, og det er der ikke noget, der tyder på. Så det vil være mit bud, at det er en eller anden fra inden for murene i en eller anden omfang, der har givet det videre til WikiLeaks.
Jakob, du har et spørgsmål.
Nej, jeg vil bare sige, at jeg har hørt, at det skulle have, altså hele den her leak har cirkuleret i lang tid blandt forskellige contractors eller sikkerhedsfolk, der har arbejdet for, enten har arbejdet for den amerikanske stat eller arbejder for den. Så det har simpelthen været sådan en bytte købmand, ikke? Sådan, der har man lige lægget på sin FTP et eller andet sted. Og også den fyr, som er blevet sigtet her for at smule 55 gigabyte data ud af CIA, han skulle også... Ja. Sorry, terabyte. Ja, terabyte. Ja, det er rigtigt. Ja. Han skulle også have den liggende. Men altså, det skulle i hvert fald være noget, som man ikke har set sådan... Altså, som man bare har cirkuleret rundt.
Det er ikke simpelthen vildt.
Jeg sagde bare... Uanset om det er rigtigt leje, det er jo helt vanvittigt.
Altså, ja, fuldstændig gak, altså. Nå, ja.
Når de folk har det, så er det jo helt sikkert, at nogle af dem ikke har fuldstændig up-to-date sikkerhed, ikke? Altså, når de har det, så er der jo 100.000 andre mennesker, der kunne have det også, og man kan ikke vide det. Så alle de her exploits og zero days, dem er der alle mulige, der har fat i. Garanteret russiske efterretningstjenester også nu, ikke? Og alle mulige andre efterretningstjenester og almindelige cyberkriminelle og sådan noget. Og alligevel har man ikke lukket de huller. Altså, det er fandme vildt.
Peter, lige her til sidst, vi skal lige en smut bare ganske kort her forbi selve Julian Assange-situationen. Den er jo ikke alt for god lige pt. Han sidder inde i Ecuadors ambassade, og der er noget med, de vist nok er ved at få en ny præsident, som ikke er særlig vild med ham. Men derudover, så, hvis man skal sige noget positivt om det, så har han jo i dag fået støtte for højst uventet kant. Det er Pamela Anderson, der bakker ham op. Hvad skriver hun?
Jamen, hun skriver noget af det mest bizarre, eller det er faktisk ret fornuftigt, det meste af det, men det er meget, meget bizarrt at sidde og læse det. Jeg er jo gammel Baywatch-fan, der købte hendes film Barbed Wire dengang, man havde VHS og sådan noget. Hun har simpelthen skrevet en åben offentlig støtteerklæringsskråstreg kærestebrev til Julian Assange, som hun åbenbart er blevet sådan halvvejs kærester med, har besøgt ham på ambassaden nogle gange, om hvor fantastisk en fyr han er, hvor vigtig hans arbejde med WikiLeaks er, og hvor meget whistleblower er vigtig og sådan noget. Jeg tænker, det er sådan noget med 2016, det var virkelig et underligt år med alle mulige mærkelige begivenheder, og det her, det er ligesom 2017's måde at sige på, prøv at høre, fuck dig 2016, jeg er meget vildere.
Mange tak til Peter Kofod, journalist, aktivist og generelt ballademager. Jakob Wolfhegel, som aflyst sikkerhedsekspert, hvad siger du til alt det her? Du var lidt inde på noget af det med, at de har ligget og flyttet ud. Hvad siger du? Hvad var din reaktion, når du hørte om den her Vault 7?
Jamen selvfølgelig, altså sad jeg og læste om, hvordan man laver lokal penetrering af forskellige steder rundt omkring i Europa. Det kunne være et lokal politiregister i en by i Frankrig, hvor man så får en lokal agent til at gå ind med en USB-stik og stoppe den direkte i maskineriet, der står der, ikke? Hvor man sådan tænker, det er jo Mission Impossible det her, eller lignende, ikke? Og man har jo en idé om, at det rent faktisk foregår, men det er både foruroligende og mærkeligt beroligende at få det bekræftet, at det rent faktisk er sådan, de opererer, at det er en spionfilm for dem.
Altså, man nu skal prøve at sammenligne det her med den her Snowden-lækage, som vi også har beskæftiget os rigtig meget med gennem de sidste mange år, så er der jo en forskel på CIA og NSA, kan man sige. NSA,
altså det... Ja, NSA arbejder internt i USA, ikke? Hvor CIA arbejder eksternt, altså arbejder med enemy combatants og folk i udlandet. Ikke?
Jo, og så er der vel også den forskel, at CIA siger jo, at det, de laver, det er, de går efter præcis mål. Det er ikke masseovervågning.
Ja, ja, ja. Men det altså, det vil jeg også sige, det står der også i materialet, at det er det, de gør, som for eksempel, at de bliver nødt til at lave individuel hackning af folks telefoner, hvis de vil ind på dem. De kan ikke masse overvåge telefonerne. Og, altså, hvis de vil ind bag ved for eksempel Signal eller WhatsApp eller sådan noget, så bliver de nødt til at hacke den pågældende telefon eller pågældende persons telefon, og det er dyrt for dem.
Der har været en masse ballade netop omkring det her med, at der har været en masse mennesker, der har haft meget travlt med at forklare, at, og det er også vigtigt at få det sagt, at sådan noget som Signal og hvad hedder det, kryptering, det er ikke blevet hacket.
Ja, ja, det vil jeg også gerne lige understrege, at hverken Signal eller WhatsApp eller nogle af de andre programmers krypteringsalgoritmer er blevet hacket. Det, som CIA kan, det er, at de kan gå ind i selve telefonen, de kan gå ind i devicet, eller devicen, ikke? Og den er selvfølgelig usikker. Så det vil svare til, at dit operativsystem er usikker, men dit program er stadig sikkert, hvis det var kørt på et andet operativsystem. kan man sige.
Ja,
men telefonerne er simpelthen så usikre, og det var det, var vi også inde på sidst, vi snakkede sammen, at ja, telefoner er simpelthen for usikre til at lave noget seriøst på.
Du har kigget på nogle andre ting i den her uge også?
Ja.
Noget med Thor, som vi lige snakkede om i starten.
Ja.
FBI, de begyndte at trække nogle sager mod nogle pædofile tilbage. Jeg troede, det handlede om at få dem dømt.
Ja, det troede jeg også.
Men hvad er der sket?
Jamen, der er jo så sket det, at de har trukket anklagerne tilbage, fordi at de ellers skulle afsløre i retten, præcis hvordan de har, fundet frem til de her folk over Thor-netværket. Og altså, ja. Ja, der er jo forskellige teorier på det, som jeg også sådan lidt var inde på, så kan det jo godt være, at det er bare et røgslør, de har smidt ud for ligesom at få folk til at holde op med at bruge Thor og sige, jamen, vi vil ikke fortælle jer, hvad vi kan. Det kan være, fordi de har lavet den her omvendt bevisførelse, ikke? Hvor de har fundet personen på en anden måde, eventuelt fordi NSA har kunnet finde ham, hvad ved jeg, de har kunnet, ja, det ved jeg ikke, men de kunne have fundet ham på en anden måde, og derfor ikke har kunnet, og så laver man sådan en bagvendt eller omvendt bevisførelse, når man så har fundet ham, så kan man sådan ligesom finde frem til, hvordan man så eventuelt kunne have fundet ham på normal vis. Det, jeg skal ikke kunne sige, om det er det, altså det kan jo selvfølgelig også godt være, at der simpelthen er et hul i Thor, som de har fundet. Men altså den måde, de fandt alle de her pædofile var ved at gå ind på selve hjemmesiden på Thor-netværket og lægge en exploit på. Så når folk gik ind på hjemmesiden med deres Thor-browser, så troede de var anonymiseret, men der lå en exploit, som ligesom gjorde, at de gav deres IP-adresse væk til FBI. Og FBI kørte den her pædofil server i et par, var det 13 uger, tror jeg.
Det handler 13 dage, siger de. Den hed Playpen, den her. Det var i 2015, den her, de kørte. Så gik man simpelthen ind og tog det, så brugte de det, der hed, de kalder det for en NIT, Network Investigative Teknik, som de har brugt til at få ramt på folk. Det er altså, som du siger, man har skubbet noget kode over i folks maskiner.
Det var noget JavaScript, tror jeg, de kørte.
Ja. Henrik Højer, det er jo virkelig noget, jeg vil sige, det er politiet, der opfører sig som hacker her. Det må være noget, du billiger lidt der.
Ja, det må man gerne jo, hvis man er politiet eller efterretningstjenesten. Det siger de i hvert fald selv. De leder jo efter hacker, hvis du spørger PET i Danmark. Og selvfølgelig gør, jeg er da helt sikker på, at de folk, der skal passe på os, de gør ting, der er meget værre end det, vi gør. Sådan fungerer systemet. Men jeg skulle lige sige, at den der Playpen-sag med Thor-browseren, den har jo også danske rødder. Altså, der er jo også danske pædofile, som er sigtet i forbindelse med den sag. Og nu er det jo så en specifik af de sigtede i USA, der har fået hans anklage frafaldet. Det er jo ikke sådan, så alle pædofile den sag automatisk er frafaldet. Men jeg tror ikke, der er nogen jurister i Danmark, der kører en sag så hårdt, så de tør gå mod CIA eller FBI.
Jakob Wolfegel, hvad er principielt den her sag for dig?
Jamen, det er det her med, at man ikke... Altså, det er jo svært, fordi på den ene side skal efterretningstjenester og politi jo selvfølgelig have nogle værktøjer, men på den anden side så irriterer det mig, at de ikke vil fortælle, hvad sårbarheden er. Fordi at os andre, som har brug for at kunne bruge et sikkert internet og en sikker Tor-browser også, vil have rigtig god brug for at vide, hvad sårbarheden er. Og det er nok ikke lige mig, men det kunne være systemkritikere i andre lande. Altså, der er mange folk, der kunne have brug for at vide, hvad går den her sårbarhed ud på? Er det noget, som Assads regime i Syrien, de kan finde ud af at bruge? Eller kan russerne bruge det? Kan kineserne? Whatever. Altså, steder, hvor man ikke kan få lov til at udtale sig.
Der kommer vi virkelig ind i lidt den samme debat, som der var i forbindelse med World 7. Altså, der er nogen, der sidder på nogle usikkerheder, som der ikke bliver gjort noget ved.
Præcis. Og de, ja, altså... Ja, de leger Gud, og som Peter Kofod også var inde på, det er simpelthen, det er ufatteligt, at de får lov til det. Altså, det burde de ikke have lov til, fordi det, som udgangspunkt, burde de sikre vores internet, ikke?
Så var det en information, der skrev det på en meget fin måde. De skrev og siger, at det her, det svarer lidt til, at politiet en dag finder frem til, at der er en nøgle, som kan åbne alle dørene i hele byen. Og så har de ligesom det valg, enten så skal man fortælle låsefabrikanterne, at de måske skal få lavet deres låse om, eller også så skal man beholde den her nøgle og sige, at det er godt, fordi så kan vi komme ind og eftersøge, hvis vi har mistænker for et eller andet, så kan vi komme ind ud af deres hus uden problemer. Og det er så det sidste, man vælger, kan man sige, den her sammenhæng. Det vil sige, at man lader døren stå.
Og så, det er det forkerte. Altså, det er sådan, man laver en politistat, jo, synes jeg.
En politistat, hvordan tænker du på?
Fordi det er også en svær analogi, fordi i det tilfælde her, der har politiet også mulighed for at gå ind med en nøgle og rode rundt i dine papirer og kopiere dem en til en og tage ud, uden at du har nogen idé om, at de overhovedet har været i dit hus. Det vil sige, de kan også gå ind i et hus for en, som potentielt er uskyldig, og rode rundt i tingene, ja, og tage nogle ting med ud. Og altså dem, det er det synes jeg ikke er i orden. Altså,
men højere,
må man stille dumme spørgsmål her?
Naturligvis.
Hvordan der ikke er knap så tekniske. Men hvordan kan alle torbrugere blive ramt af, altså det er vel det, der ligger i det, at blive ramt af, at politiet går ind og overvåger en pædofil hjemmeside, som vi jo alle sammen har en interesse i, de gør. Hvorfor er det så ikke kun torbrugere, der er på den hjemmeside, der bliver ramt?
Fordi at det er en generel sårbarhed, man har brugt. Det er en sårbarhed, der generelt kan bruges mod torbrugere til at de-anonymisere dem rundt omkring, okay, eller lignende.
Okay.
Ja, så går vi vel også ud fra, at når de har brugt den det ene sted, hvor har de så brugt den? Og når de heller vil have en pædofil gå fri, end at afsløre, at de har brugt den, så er det vel også, fordi den har en ret stor værdi for dem.
Mm. Ja.
Hvis den findes. Ja. For som du siger, det kan selvfølgelig også være smukken dækker, men lad os nu sige, lege med, at den findes, så tror jeg, den har en så stor værdi for dem, at de siger, hellere lade nogle pædofile gå fri, end at fortælle andre, at vi har den.
Ja, hvis de er pædofile, det kan man jo ikke vide. Der har ikke været før nogen sag nu i virkeligheden, ikke?
Nej, men
det er der i hvert fald ikke. Man må sige, at folk er uskyldige indtil det modsatte bevis. Om man ikke fører nogen sag, så kan man jo ikke rigtig gøre så meget ved det.
Nej, det sjove er jo bare, at normalt plejer man altid at spille pædofilikortet, når man siger med overvågning og den slags ting. Det er altid dem, der siger, jamen så kan vi fange nogle pædofile. Her har man altså nogle af det, som man opfatter som de værste forbrydere, der overhovedet findes. Dem har man altså fat i nakken af, og så siger man til dem, I må godt løbe, fordi vi vil hellere holde det her hemmeligt, end vi vil gå efter jer.
Det snakker vi jo faktisk også om, inden vi gik i studiet her, ikke?
Jo.
At netop det er en af the four horsemen of the internet apocalypse, altså pædofilien, er en af de aller værste, og det er sjovt, at de kan bruge den som forsvar, når de normalt plejer at bruge den til at sætte ild i alting, i stedet for.
Ja. Med det der slutter vi den her snak om tur, indtil videre. Nu skal vi nemlig en tur til Estland.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Surfing on the internet.
Yeah.
But we're going to work that World Wide Web
Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Vi har en telefon igennem til John Foley, som er stifter af firmaet, der hedder Copits, som er en privat uafhængig rådgivnings- og IT-sikkerhedsvirksomhed. John Foley, du er uddannet militærteknisk og sikkerhedsofficer med IT og cybersikkerhed som speciale. Og lige nu, der befinder du dig i Estland. Hvor er du henne lige nu, og hvordan ser det ud der?
Jamen, vejret er godt heroppe i Estland, og jeg er i hovedstaden Tallinn. Og grunden til, at jeg er her, det er for at lave en såkaldt fact-finding mission. Det lyder meget opsat, men ideen er, at vi vil gerne finde ud af, hvordan det land, der er mest digitaliseret i hele verden, hvordan de tager sig af at sikre deres befolkning i cyberspace. De har jo været langt foran alle andre og i digitalisering og i teknologien, men vi vil gerne se, hvordan beskytter de egentlig deres samfund. Og især vil vi gerne kigge på det korps, de har af frivillige af IT- og cybersikkerhedsspecialister, som de har oprettet for en hel del år siden, og som går ind og hjælper samfundet, og ikke bare forsvaret som sådan.
Det du taler om der, det er simpelthen en slags, hvad skal man sige, sådan en slags cyberhjemmeværn eller sådan noget af den stil?
Ja, det kan man egentlig godt sige. Man kan jo så organisere sig på forskellige måder, men her i Estland, der har man organiseret det ind under et hjemmeværn, som alligevel ikke er en fuldstændig integreret del af forsvaret, men lige så stor grad hjælper det private område. Heroppe i Estland har man organiseret i noget, der hedder et IT- og økonomi- og kommunikationsministerium, der tager sig af alt kritisk infrastruktur, og så har man den militære del, og det skiller man ret meget af i forhold til det, vi gør derhjemme, men selvfølgelig arbejder en hel del sammen.
Ja. Jeg tænker bare, du startede med at sige, at det her Estland er et af verdens mest digitaliserede lande overhovedet og langt foran Danmark. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan er de mere avancerede end os, eller mere digitaliserede end vi er?
Ja, for det første har de et fuldstændig gratis bredbånd og internetadgang til alle borgere. For det andet så har de et borgerkort, som stort set giver adgang til alt. Kørekort, bankkort, you name it, sygesikringsbevis osv. Og så har de noget, der hedder X-Road. X-Road, som er et totalt, skal vi sige, digitaliseret system i hele deres samfund, som gør, at de er måske nok det land, ikke bare måske, de er det mest digitaliserede land i verden. Og det tog de fat om efter 2007, da de blev angrebet i cyberspace, som vi har hørt om så mange gange.
Altså det angreb, det var sandsynligvis Rusland, som angreb nogle af deres systemer og lagde hele beduljen ned dengang.
Det mener man, fordi på det hovedpladsen i Tallinn stod der en russisk bronzestatue, og den fjernede esterne, fordi de ville ikke have sådan en russestatue stod lige midt inde i deres by, så de flyttede den lige uden for byen, og det mener man har været, skal vi sige, udgangspunktet for, at russer eller non-state folk, eller hvad det er, men det er jo svært at helt præcis at sige om det her, det er endet og startet i Kreml, men der er noget, der tyder på det måske.
Hvad var det, der skete konkret for Estland på det tidspunkt, da de blev angrebet?
Jamen, der sker jo det, at der er jo altid spændinger her, og især dengang med en tredjedel af befolkningen, som er jo ikke engang er på 2 millioner, men en tredjedel af den befolkning er russere. Og de følte sig jo meget fortørnet over, at man flyttede en statue fra 2. verdenskrig. Og så angreb man så i cyberspace, og man tog først fat om finansverdens banker. Så man nedlagde faktisk den nationale estiske bank i næsten en uges tid. Folk gik rundt på gaden, kunne ikke snakke i telefoner, kunne ikke kommunikere med hinanden, kunne ikke få medicin. Og der var mange af det, der troede, det var en slags preemptive strike, altså noget, der ville foregå inden et egentligt angreb. Så folk gik faktisk rundt i gaderne, havde ingen kommunikation, havde ingen kontakt, og var faktisk bange for, at russiske kampvogne ville rulle ind over grænserne, hvornår det skulle være.
Det her med kritisk infrastruktur, det er jo det, det virkelig handler om, og noget af det, du er nede og studerer dernede i øjeblikket. Hvis man sammenligner Danmark med Estland, hvordan er beskyttelsen så dernede versus vores, for eksempel?
Jamen, den er sådan set væsentligt forskellig, fordi den der X-Road, jeg fortalte om før, der stort set er hele deres samfundskritiske infrastruktur, den er lagt i hånden på et ministerium, der hedder Økonomi- og Kommunikationsministeriet. De har ansvar for at have en CERT. De har ansvar for at have, at det kører, og sikkerheden er i orden. Det har vi jo ligesom overladt til Efterretningstjenesten og Center for Cybersikkerhed i Danmark under militæret. Det har man sådan set skilt ad, hvor man siger, at de militære tager sig af visse ting, og så tager de civile sig selv af visse ting. Og fordelen med det der ministerium, det er, at de i forvejen jo sidder på pengekassen, da det hedder Økonomi- og Kommunikationsministeriet. Så det er en væsentlig nyskabelse, og det har de jo gjort, fordi de ved, at de er totalt afhængige af digitalisering og teknologien, men de gør det, at de også indtænker sikkerheden samtidig. Jeg vil næsten kalde det ligesom yin og yang, hvor vi måske derhjemme mere tænker på yang, der er digitalisering og alt det der, og så måske halter lidt bagefter med hensyn til sikkerheden. Det kan vi jo se ved, at den nationale cybersikkerhedsstrategi, der skulle være i version 2 her inden udgangen af 16, den er jo skudt til hjørne, og nu har man så præsenteret det for, at nu skal man skrive en helt ny. Og det er jo egentlig selvmodsigende. Vi ved jo, at cyber er så vigtigt og er så sensitivt, at det burde være noget helt på forkant. Og der må man så sige, at esterne, som er en lille land, de er virkelig værd at kigge på og følge.
Hvad? Nu har du været der et stykke tid, og du har været sådan rundt på et større, sådan mere eller mindre officielt program, og set den ene institution efter den anden. Hvad synes du umiddelbart, du har... Hvad kan du tage med hjem fra Estland til Danmark?
For det første tager vi det med hjem, at nu har vi virkelig studeret, hvordan de har lavet det her private korps af IT-sikkerhedsspecialister. Det vil vi tage op til debat i Folketinget på Christiansborg på en konference den 18. maj. Hvor vi samler politikere, offentlige og private beslutningstagere og akademier, og så vil vi simpelthen sige, lad os indtænke den her enhed i det nye forlig, og lad os få det på banen. Men så er der også 2-3 andre elementer, som måske vil føre for vidt at komme ind på, men alene det, at Danmark ikke engang har defineret, hvad man forstår ved kritisk informationsinfrastruktur, det er jo underligt. Her i Estland, der har man defineret, hvad der er særligt samfundsvigtig kritisk infrastruktur, og har også defineret de 32 samfundsvigtige områder, der er gældende. Og det er selvfølgelig først og fremmest det, de kigger på, og de virkelig gør noget for at sikre. Hvis du går hjem og spørger i Danmark rundt omkring, hvad er definitionen på kritisk informationsinfrastruktur eller i det hele taget, så siger man bare, jamen det er noget, der er vigtigt for samfundet. Men der ligger ingen rapporter, der ligger ingen referencer, og i alle trusselsmodeller, vi har i Danmark, der skriver man, at det er så vigtigt, men ingen gør noget ved det. Altså rent, skal vi sige, formaliemæssigt, definitionsmæssigt og inddækningsmæssigt.
Vi håber, at der sker noget, når du engang kommer hjem fra Estland. Tak til John Foley, stifter af Copits, en privat uafhængig rådgivnings- og IT-sikkerhedsvirksomhed. Du er inde i aflyd på Radio 24/7 under hele programmet. Der har vi haft Henrik Højer siddende her i studiet. Du er, som jeg har introduceret dig fra starten, familiefar, softwareudvikler og tidligere kendt som børnehavehackeren. Du burde egentlig begynde at lave nogle t-shirts med det på. Sådan. Det lyder sådan lidt sejt. Måske skulle du have et firma, der hedder børnehavehackeren i virkeligheden. Men prøv lige en gang at forklare os, hvad det var, der skete dengang.
Jamen, der skete det, at det skal siges, det er, hvad er vi, 2-3 år tilbage, at det her skete, der gik mit yngste barn i en børnehave, og som vi alle forældre har oplevet, så bliver man påduttet forskellige former for intranetløsninger, hvor man skal kommunikere med sin institution. Og det blev vi også i den børnehave, og vi blev påduttet et system fra et firma, der hedder Infoba, at nu skulle man gå i gang med at bruge det. Og som kritisk forbruger, nogen vil sige meget kritisk forbruger, med IT-flær, så inden jeg blindt begynder at taste informationer om mine børn ind i sådan et IT-system, så tænker jeg mig lige om. Jeg tænker lige, hvem er det her firma, og hvad laver de, og hvordan ser det her ud? Ikke? Og det så ikke super godt ud, men jeg går sådan videre alligevel. Og da jeg så når til at skulle indtaste nogle informationer om sygdomsforløb og den slags ting, om der var nogle kendte sygdomme i familien, og allergier og den slags ting, så tænker jeg, nu stopper det, nu begynder det sådan lige at være lige lidt mere end bare almindelige, hvor han bor henne. Så tænker jeg, så bruger jeg lige 10 minutter på at undersøge sagen lidt dybere. Og 10 minutter var rigeligt, hvad jeg skulle bruge, så havde jeg allerede fundet de første 3-4 sikkerhedsproblemer i det system der. Og jeg skal sige, at jeg arbejder ikke, jeg er ikke professionel eller semiprofessionel hacker, hverken White eller Black Hat hacker. Jeg er IT-udvikler og forstår, hvordan man laver systemerne, men når jeg på 10 minutter kan finde graverende fejl i løsningen, så tænker jeg, det er ikke godt, det her.
Kan du prøve at skrive, hvad
du har fejl?
Ja. Jamen altså, det helt konkret, det var, at der var ikke saniteret input, så det vil sige, at man kunne bare rette i urlen, så kunne man se andres informationer, man kunne lave SQL injection ved at taste i det, og man kunne lave det, der hedder cross-site scripting. Helt banale ting, hvis du søger på Google efter de første 10 ting, du skal tjekke for dit site, så var der fejl i 1, 2, 3 og 4. Så tænkte jeg, det er ikke i orden det her, og jeg sendte et par mail afsted til firmaet, og inden jeg så gik videre, så søgte jeg også lige på nettet, altså sjovt nok kunne man bare skrive Google på Google, en fobe mellemrum sikkerhed, og så læse, hvem der ellers havde skrevet noget omkring det her, og der kunne jeg jo så se, at op til et halvt år inden, var der andre, der havde fundet tilsvarende sikkerhedshuller, og som havde rapporteret dem til firmaet, og firmaet havde sagt, nu har vi fikset, og alt er bedre. Og når jeg sad og læste den blandt nogle af de her ting, så kunne jeg jo se, at folk havde skrevet, at de havde set andres informationer. Altså jeg havde konstateret, at der er sådan en meget hårfin grænse, når man tester sikkerheden, det er, om man tester det, eller om man udnytter hullet. Og jeg havde gjort mig umage for ikke at se andres informationer, fordi jeg synes ikke, jeg skal ind og se om andre. Jeg kan bare konstatere, at det ville formentlig kunne lade sig gøre at se andres. Men jeg kunne se, at folk skrev, at de havde set andres informationer, og havde gjort firmaet opmærksom på det. Og når jeg så kunne konstatere, at hullerne stadig var, så må jeg råbe vagt i gevær.
Hvordan gør du så det? Det er jo så der, det går.
Det er der, der sker noget lige præcis. Ja. Ikke? Der bliver sjovt. Sjov. Ikke? Så tænker man om, så skal man råbe vagt i gevær, hvordan gør man det? Ja, så kunne man jo have ringet til dig og sagt, kunne vi ikke komme i et radioprogram, så kunne vi have gjort en historie på det. Men jeg tænkte, jeg skal også have stoppet hullet hurtigst muligt. Så i stedet for at skrive til firmaet, som jeg allerede havde gjort, og som andre havde gjort, så tænkte jeg, så skal jeg skrive til kommunen eller institutionen, for dem til at lukke for det her system. Og man ringer ikke til en kommune kl. 16 om eftermiddagen. Og man skriver heller ingen e-mail til dem, hvis man vil til at tage seriøst. Så jeg tænkte, jeg skriver til institutionen via det her fine Infoba IT's kommunikationsredskab, de havde stillet til rådighed. Og så valgte jeg at skrive til dem, at deres system var hacket, og de skulle ringe til deres leverandør. Og så valgte jeg i den måde, jeg skrev teksten på, at sørge for, at det kom op som pop-up på institutionens computer. Så de kunne dermed kunne de se, at der var et sikkerhedshul.
Så blev de vel glade, gjorde de ikke det?
Jamen det tror jeg, fordi at systemet blev lukket. Og jeg hentede mit barn næste dag, og der kunne jeg se, at computeren var slukket. Og så tænkte jeg, så er der alting er godt. Og da jeg kom et par dage efter, så var computeren tændt igen, og tænkte jeg, så er alting stadig godt. Og så tænkte jeg, så skulle vi ikke gøre med det.
Men der skete et eller andet, som var, det var
ja, så
ikke
skete det, at nogle måneder efter, så stod der en betjent og fangede på døren, og sagde, at han godt ville snakke med mig. Og så viste det sig så, at en FOBA havde valgt at politianmelde mig for at have hacket systemet. Så sådan en klassisk, vi går efter den mand, der råber højt, i stedet for at lukke vores huller.
Men bare lige for at forstå det rigtigt, det er jo ikke de her mennesker fra kommunen, eller fra din børnsinstitution, som møder om morgenen, tænder for deres computer. Hvad sker der så, når de tænder for den?
Ja, der sker det, de tænder deres computer op, og den lige så starter, går ind i deres browser, eller går ind på det her system, jamen så går de ind og får nogle beskeder, og der kommer så en pop-up besked frem, hvor der står ring til en FOBA og siger, at jeres system er blevet hacket. Og den skulle de så kunne trykke OK på for at komme videre. Og der har de jo så heldigvis gjort det, de skulle. De har sagt, jeg tror, vi slukker computeren, og så ringer til en FOBA og får styr på tingene. Og det er jo nok også derfor, jeg blev politianmeldt. Det var, fordi jeg havde skrevet lige præcis den formulering, jeg havde skrevet. Hvis jeg havde skrevet, at jeres system er usikkert, så var det sikkert ikke sket. Men teknisk set blev jeg anmeldt til politiet. Jeg røg i byretten, hvor jeg endte med at tabe. Så i byretten mente, at jeg havde overtrådt det, man kalder hackerparagraffen. Gav mig nogle dagbøder og tvang mig til, eller sagde, dømte mig til at skulle betale sagsomkostningerne. Vi valgte at anke sagen til landsretten. Jeg ved, at det kunne blive rigtig dyrt, hvis vi skulle tabe den der også. Men vi mente, at jeg var helt sikker på, at min advokat bakket mig op i, at jamen, det, jeg havde gjort, var ikke at overtræde hackerparagraffen. Jeg havde konstateret en usikkerhed, og jeg havde gjort opmærksom på det. Men jeg havde ikke udnyttet usikkerheden. Men det er sådan en hårfin balance på, hvordan konstaterer man, at der er et sikkerhedsproblem, uden at overtræde hackerparagraffen at konstatere, at der er en usikkerhed?
Jakob, du har et spørgsmål.
Jamen, det undrer mig lidt, at du kan blive politianmeldt, men hvad skete der med politianmeldelsen af en FOBA? Altså dem, som som nærmest kriminelt har misligeholdt og holdt deres systemer opdateret sikkerhedsmæssigt, for I hørte jo også fra Tænk her før, at vi har mulighed for at smide bøder efter firmaer, så de simpelthen så alle firmaer bliver nødt til at betale rigtig mange penge, ikke? Men der er ikke sket noget med Infoba.
Altså, der er jo jeg skal ikke kunne vide, om der er en eller anden, der er politianmeldt dem, men kommunen har ikke gjort det, og jeg har heller ikke gjort det. Nu har jeg ikke længere børn i den institution, så jeg er ikke længere forbruger over for dem, men hvis jeg havde været det, så havde jeg nok været kritisk på dem. Jeg kan sige, at jeg ved, at det, der skete, det var jo, at kommunen jo sjovt nok interesserede sig lige pludselig for det her. Man begyndte at undersøge, hvad er det her system? Er det overhovedet sikkert, eller er det ikke sikkert? Og man holdt nogle møder med leverandøren, hvor de formentlig skulle love bod og bedring. Så effekten af det, jeg skrev, var det rigtige. Det var, der blev sat fokus på det.
Kommer du til at... Er der andre mennesker, der skal sidde derude og være bekymret for, at en dag så popper der noget op på deres computerskærm med venlig hilsen for dig?
Ja og nej. Jeg er blevet klogere i den forstand, at jeg ved, hvad man nu skal gøre, hvad man skal gøre. Men jeg har også rettens ord for, at det, jeg lige gjorde i den her sag, er fuldt lovligt. Jeg vil håbe, at folk de vil følge op på det her, blive ved med at gøre firmaer opmærksom på de sikkerhedshuller, der er. Skal det så siges, at man skal passe på, nu er jeg ikke selv jurist, men man skal passe på ikke at lægge alt for meget præcedens i sådan en sag, fordi at man skal lige huske på, at jeg var jo far til et barn, der gik i den institution. Så det var ikke et tilfældigt firmas hjemmeside, jeg lige var inde på. Jeg skrev en besked med et system, jeg allerede havde fået adgang til. Jeg skrev det på en måde, hvor at jeg omgik nogle ting og sagde, at der var i systemet, men jeg havde ligesom lovligt hjemmel for at kunne bruge det her system og for at gøre opmærksom på det. Og den besked, jeg skrev jeg jo heller ikke til Gud og hver mand. Den skrev jeg til dem, der var såkaldt dataansvarlige for det her system, altså kommunen og institutionen. Så det er ikke, man kan ikke direkte overføre det til at sige, nu kan alle og enhver gå i gang med at lave cross-site scripting-angreb på Gud og hver mand, uden at blive anklaget derfor.
Det vil nok også være en lille smule ude af kontrol, men jeg tænker bare aller sidste spørgsmål. Hvis nu man ligesom, hvad hedder det, John Foley har snakket om, man har i Estland, fik lavet sådan en cyberhjemmeværn, var det sådan noget, vil du melde dig der?
Jeg synes, det ville være en genial mulighed. Jeg er helt sikker på, at der findes rigtig mange... Nu opfører jeg ikke selv som en meget nørd, men jeg er helt sikker på, at der findes rigtig mange super dygtige IT-folk rundt omkring, som brænder for datasikkerhed, som brænder for persondata af sikring af vores data. Så jeg er sikker på, at du kan få rigtig mange frivillige kræfter til at støtte op om sådan et projekt som det her. Du kan få folk, der er væsentligt dygtigere end dem, der i dag er ansat af PT.
Tak til Henrik Højer, softwareudvikler, og til vores andre gæster her i dag, Anette Højrup fra Tænk og cybersikkerhedsekspert Jakob Wolfegel. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Oliver Berntsen. Teknikken stod Daniel Sindberg Pedersen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi i den grad alle sammen bor i. Glade app-græssende husdyr for ukendte fjerne entiteter, der diskret og kærtegnende og smilende malker os for data, som de drikker sig beruset i, mens vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, og det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.